Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 19 май күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү сунуштабыз. Украинанын Мариуполь шаарындагы орусиялык күчтөрдүн камоолунда калган Азовсталь заводунан 2 суткада 1000 чукул Украина аскери чыгарылды. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаровко карата сот иши башталды. Казакстандык 4 дарыгер Украинага барып, бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүп кайтышты. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орусиялык аскер Вадим Шишимарин Киев сотунда Украинанын Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөнүн моюнга алды. Тергөөнүн маалыматына караганда маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Окуя 28 февралда болгон. 21 жаштагы Шишимарин Украин жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыпталып жаткан орусиялык алгачкы аскер. Аны уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен соттошууда. Украинанын коопсуздук кызматы тараткан видеодо Шишимарин ал бараткан колонна аткылоого туш болгондо жанындагы бир нече киши менен бирөөнүн машинасын тартып алышканын айтып берген. Андан кийин аскерлер телефондон сүйлөшүп велосипедде бараткан кишини көрүшкөн. Шишмарин аны атуу буйругун алганын айтты. Орус жоокери кандай жагдайда туткундалганы такталган жок. Иркутсктан чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отрядтын командири болчу. Күнөөлүү деп табылса, ал өмүр бою абакка кесилиши ыктымал. Орусияда да украиналык аскерлердин үстүнөн Донбасстагы тынч тургундарды аткылаган деген иш козголгон. Аларга айып тагылды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда кечээ иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштер боюнча соттук угуу болуп, кийинки жараян 25 майга белгиленди. Темировдун адвокаты Разак Ашымбаев мамлекеттик айыптоочулар келтирген далилдер негизсиз экенин айтып, аны жокко чыгаруу өтүнүчүн берди. Бирок судья аны канааттандырган жок. Адвокат милиция кызматкерлери Темировду кармаган учурда Бангизат табылганы камерага түшпөй калганын айтты. Алар Бангизатты тартип коргоо кызматкерлери өздөрү салып койгон деп эсептешет. Январь айында Бишкек шаардык милициясы Темировдун үстүнөн бангизаттарды мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мунун алдында журналисттин YouTube каналы Садыр Жапаров жана Кташиевдин схемасы деген темада иликтөө жарыялаган. 20 апрелде Темировго документ жасалмалуу, мамлекеттик чыгарда мыйзамсыз өтүү беренелери боюнча дагы 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги журналистке бут тосуу болуп жатканын четке каккан. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусундагы Рушан районунда 8 киши наут болду, 11 киши жараат алды, 70 ашууну кармалды. Бул тууралуу кечээ Тажикстандын Ички иштер министрлиги кабарлады. Министрлик каза тапкандарды куралчан топтун мүчөлөрү деп атады. Бийлик бир офицер окко учканын, 13 аскер жараат алганын кошумчалады. Аймак менен байланыш жок болгондуктан маалыматты бышыктоо же чоо жайын билүү мүмкүн эмес. Байланыш үзүлө электе жергиликтүү тургундар Рушанда эч кандай куралчан топтор болбогонун, атышууда карапайым кишилер мерт кеткенин Озоди радиосуна билдиришкен. Алардын айрымдары атайын операциянын жүрүшүндө 10 ашык жергиликтүү тургун окко учканын, бир тобу жараат алганын айтып беришкен. Ушул эле күнү Тажик ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшанда антитеррордук операция башталганын жарыялаган. Аймакта бир нече күндөн бери абал чыңалып турат. Супер ТВ телеканалынын бардык журналисттерине жогорку кеңешке кирип парламенттин ишин чагылдырууга убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Эркинбек Кайымов Азаттык радиосуна билдирди.
Пресс службага сүйлөшкөнгө чакырсак келишкен жок. Биз алар менен сүйлөшүп бир пикирге келишибиз керекпи? Келишибиз керек. Биздин сөзүбүз уккан жок. Анан чакырды азырынча. Чакырса сүйлөшөбүз. Ушул болгон маселе.
Ал мындай чечим телеканалдын журналисти менен депутат Надира Нарматованын окуясынан кийин кабыл алынганын айтты. 11 майда каналдын журналисти Тахмина Кенжебек кызы жогорку кеңештин ашканасын тартып жүргөндө депутат Нарматова экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Депутаттардын ишин чагылдыруу үчүн Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары парламенттин басма сөз кызматынын аккредитациядан өтөт. 2020-жылдагы октябрь окуяларынан бери журналисттер жогорку кеңештин имаратына тизме менен эле кирип жатат. Өзбек космос агенттиги британиялык OneWeb компаниясы менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол койду. Компания спутник байланыш тармагында кызмат сунуш кылат. Тараптар алыскы аймактарды тез ылдамдыктагы интернет менен камсыз кылуунун үстүнөн иш алып барууну көздөйт. Бул тууралуу агенттиктин басма сөз кызматы маалымдады. Өзбек космостун башкы директору Шухрат Кадыровдун айтымында OneWeb телекоммуникациялык кызматы маалыматтык технологияларды өнүктүрүү программасында каралган максаттарды аткарууга көмөктөшмөкчү жана инновациялык кызматтарды алыскы эл жерине чейин жеткирүүгө өбөлгө түзөт. Буга чейин жарык көргөн маалыматта Өзбекстандын санарип технологиялары жана коммуникацияларды өнүктүрүү министрлиги жана Өзбек космос агенттиги SpaceX компаниясы менен Starlink долбоорун өлкөгө тартуу жана өкүлчүлүгүн ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашканы кабарланган. Кечээ катуу жааган жаандан улам Ош эл аралык аэропортунун жүргүнчүлөр турган күтүү залынын шыбы урап түштү. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кырсыктан эч ким жабыркабаганын аэропорт кадимки тартипте иштеп жатканын билдирди. Социалдык тармактарда тараган видеолордо имараттын шыбы урап түшүп, суу агып жатканын көрүүгө болот. Залда бир топ киши бар болчу.
Биздин Ошун аэропорту бүт жер түшүп кетти.
Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт, анын имараты 1974 жылы курулган. Аэропорт жумасына 160 жакын каттамды тейлейт. Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы.
Рахмат акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Украинанын Мариуполь шаарындагы Азов сталь заводунан чыгарылган украин аскерлеринин тагдыры бүдөмүк бойдон турат. Орус тарап соңку 2 суткада 1000 чукулу украин аскери багынып бергенин билдирди. Бирок расмий Киев соңку маалыматты ырастай элек. Буга чейин украин бийлиги Азов сталь заводунан чыгарылган жоокерлердин алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын маалымдаган. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Reuters жаңылыктар агенттиги Украина аскерлери отурган кеминде 7 автобус орус күчтөрүнүн коштоосунда Мариуполдогу Азовсталь заводунун аймагынан чыгып кеткенин күбөлөгөн видеону жарыялады. Агенттиктин экинчи бир видеосунда украин жоокерлеринин бир бөлүгү Донецк облусунун жекчилдер көзөмөлдөгөн Ульяновка шаарындагы мурдагы түзөтүү колониясына жеткирилгенин көрүүгө болот. Орусиянын коргоо министрлигинин 18 майдагы маалыматына ылайык, соңку 2 сутканын ичинде Азовсталь заводун коргогон 1000 чукул украин аскери Москва колдогон жекчилдер көзөмөлдөгөн аймактарга жөнөтүлдү.
Мариуполдо камоолдогу Азовсталь заводунун Азов улутчул бөлүгүнүн согушкерлери жана украиналык аскердик кызматкерлер багынып берүүнү улантышты. Соңку суткада 694 согушкер куралын таштап багынып берди. Алардын 29 жарадар болгондор. 16 майдан бери баш аягы 959 жоочу туткунга түшүп берди. Алардын 80 жарадарлар. Мунун ичинен 51 дарыланууга муктаж болгондуктан Новоазовстогу ооруканага жаткырылды.
Деп билдирди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Орус тараптын соңку билдирүүсү боюнча расмий Киев маалымат бере элек. Бир күн мурда Украина бул өндүрүштүк жайдан 294 аскер чыгарылганын, алардын 53 оор жаракат алганын ырастаган. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр Азовстальдан чыгарылган украин аскерлерин алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтты. Ал Киев Мариуполдагы бул өндүрүштүк жайда дагы канча украин аскери калганын ачык билдирбей турганын белгиледи.
Питание номер 1. На сегодня
биздин башкы максатыбыз Мариуполь шаарын коргоп келген каармандарыбызды, биздин жоокерлерибизди куткаруу. Кечээ айткандай, биргелешкен операцияны коргоонуу күчтөрүнүн бир нече агенттиги жүргүзүп жатат.
Органам сил обороны.
Деди Анна Маляр. Азырынча Азовсталдан чыгарылган украин аскерлеринин тагдыры бүдөмүк болуп турат. Орусиянын тергөө комитети украин аскерлерин суракка аларын билдирди. Мындан тышкары Орусиянын башкы прокуратурасы Азовсталь заводун коргоп келген украин күчтөрүнүн арасындагы Азов полкун террордук уюм деп таанууну жогорку соттон өтүндү. Сот бул маселени 26 майда карамай болду. Шейшембиде Орусиянын мамлекеттик думасынын бир катар депутаттары Азовсталдан чыгарылган украин аскерлерин алмашууга тыюу салууну сунушташты.
Нацистские преступники не должны подлежать обмену.
Бул демилгени Думанын спикери Вячеслав Володин да колдоп, украин аскерлерин нацисттик кылмышкерлер деп нөздөдү. Бул аскерлерди алмашууга тыюу салуучу токтом 18 майда каралат деп күтүлүүдө. Украин бийлиги Думадагы мындай билдирүүлөрдү пропаганда деп нөздөдү. Март айынын башында эле орус күчтөрүнүн курчоосунда калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводу Украина аскерлеринин акыркы бастиону деп мүнөздөлүп келген. Ар кыл эсептер боюнча бул заводду 2000 аскердик кызматкер коргоп келген.
Мы маем надеюсь, вдастся сберегти життя наше.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Азовсталдан чыгарылган аскерлерге байланыштуу сүйлөшүүлөргө абдан таасирдүү эл аралык медиаторлор катышып жатканын айтты. Аларда Киевте Украинанын Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөн деп айыпталган орусиялык аскер Вадим Шишимаринин соту өтүп жатат. Шишимарин 18 майдагы соттук териштирүүдө жайкын тургунду өлтүргөнүн моюнга алды. Тергөөнүн маалыматына караганда, маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Окуя 28 февралда болгон. 21 жаштагы Шишимарин Украин жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыпталып жаткан орусиялык алгачкы аскер. Аны уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен соттошту. Шуда орус жокери кандай жагдайда туткунга түшкөнү такталган жок. Иркутскдан чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отрядтын командири болчу. Күнөөлүү деп табылса, ал өмүр бою абакка кесилиши ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Казакстандык 4 дарыгер Украинага барып, бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүп качышты. Алар ыктыярчылар чогулткан каражатка 80 килограммга жакын дары-дармек сатып алып, Молдова аркылуу Украинанын Черновице облусуна жеткиришти. Өткөн апта мекенине кайткан дарыгерлер 300 ашык бейтапты дарылап келишкен. Эльвира Будайчиева толугураак кеп кылат.
По понятным причинам я не могу показывать абсолютно все, но...
Дмитрий Киреев Украинага кеткен казакстандык 4 дарыгердин бири. Мындай жигердүү демилгени Дмитрийдин кесиптеши Александр Шинкаренко баштаган. Ал буга чейин украиналык дарыгерлер менен тыгыз байланышта болуп, сунуш пикирлерин айтып келген. Бирок ай башында 4 казакстандык дарыгер өз демилгелери менен каражат чогултуп, дары-дармек сатып алып Украинага бет алышкан. Оолу Молдовага жеткен казакстандыктар чек арадан жөө 80 кило дары-дармекти көтөрүп өтүшкөн.
Наша поездка такая, она символическая.
Биздин сапарыбыз негизи символикалуу десек жаңылышпайм. Негизги максатыбыз казакстандыктар украиналыктарга тилектеш экенин көрсөтүү. Биз алардын кайгысын тең бөлүшкүбүз келет. Казакстанда көптөгөн ыктыярчылар бизге акча чогултуп беришти. Биз аларды казакстандыктардын атынан алып барып бердик.
Дейт алматылык үй бүлөлүк дарыгер Александр Шинкаренко. Ал эми Украинага кеткен казакстандык дарыгерлердин дагы бири Дмитрий Киреев күнүгө Instagram баракчасына жасаган иштерин көрсөтүп турат. Бирок Дмитрийдин Украинага сапарында украиндерге орустар баары алардын душман эмес экенин көрсөтүүнү максат кылып барганын жашырбайт.
Паспортуна написано, что я русский.
Менин паспортумда улутум орус деп жазылып турат. Күнөөнү тазалоо керек болсо, анда адам алгач өзүнөн башташы керек. Андыктан мен үчүн Украинага барып, мен орусмун, мен Казакстандан келдим деп айтуу өтө маанилүү болчу. Жөн гана дары-дармек көтөрүп барбай, алардын кайгы-муңун тең бөлүшүү чоң жетишкендик.
Того, что мы давали лекарства, мы, конечно, еще...
Дейт казакстандык дарыгер Дмитрий Киреев. Алардын айтымында эң кооптуусу чек арадан дары-дармектерди алып өтүү болгон. Алар өлкөдөн чыгып баратканда ошондой эле Молдова Украина чек арасында тыкыр текшерүүдөн өтүшкөн. Өлкөнүн түштүк батышындагы Черновце облусуна жайгашкан казакстандык 4 дарыгер негизинен качкындарга медициналык жардам көрсөтүшкөн.
Я поехал как семейный врач.
Мен ал жерге үй бүлөлүк дарыгер, педиатр катары бардым. Жаш балдарды карадым. Бирок ошол эле учурда психолог катары ата-энелерге да көмөк көрсөттүм. Биз барганыбызда элде катуу коркуу сезими таркап калганын сездим. Алар бизди көрүп сүйүнгөнүн көрдүм.
Деди Казакстандан Украинага барган дарыгер Людмила Нам. Казакстандык дарыгерлер Украинада жалпысынан 5 күн болуп өткөн апта үйлөрүнө кайтышты. Бул убакыт ичинде алар 300 ашык бейтапка жардам көрсөтүшкөн. Алар учурда украиналыктар дал ушундай колдоо зыяраттарына муктаж экенин айтышат. Ал эми согуш башталгандан бери Украинада 100 адам каза таап, 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Кыргызстанда иликтөө журналист Болот Темиров жана Төкмакын Болот Назаровго карата сот иши башталды. Бир күн мурун журналист Темиров тергөөчүнүн чечими менен анын кыргыз паспорту жокко чыгарылгандыгын айтып чыкты. Азырынча расмий органдар журналисттин паспорту тууралуу комментарий бере элек. Темировдордун алгачкы соту жана паспортунун айланасындагы укуктук жагдайларга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
Бишкектин Свердлов райондук сотунда 18-майда Болот Темировго козголгон иштер боюнча алгачкы сотту угуу өтүп, анда журналисттин адвокаты Разак Ашымбаев айыптоодогу далилдерди негиз деп табуу өтүнүчүн киргизди. Ашымбаевдин айтымында журналисттин кеңсесин тинтүү учурунда милиция кызматкерлери далил катары тарткан видео үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн эмес. Мындан улам айыпталуучу тарап анда табылган баңги затты күч органдары өздөрү салып коюшу мүмкүн деп эсептешет. Ошондой эле жактоочу тинтүү үчүн барган күч органдарынын кызматкерлери өздөрү айыптоого күбө катары көрсөтмө бергенин негизсиз далилдеди. Бирок судья Акылбек Адимбаев жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Темировдун жактоочусу бул өтүнүч боюнча Бишкек шаардык сотуна арызданарын кошумчалады. Ал эми кийинки соттогу иш 25-майга белгиленди. Ушул эле күнү иликтөөчү журналист менен чогуу иштеген Төкмакын Болот Назаровдун дагы алгачкы соттук угуусу өтүп, кийинки соттук отурум 20-майга дайындалды. Мыйзам боюнча алгачкы соттук угуулар жабык өтөт. Ал ортодо журналист Болот Темиров ага тиешелүү кыргыз паспорту жараксыз деп табылганын айтып чыкты. Анын айтымында паспортто тергөөчүнүн чечими менен жараксыз болуп калганын 17-майда нотариус кызматын пайдаланууда белгилүү болгон.
Паспортум жараксыз кылып, следователь өзүнүн чечими менен жараксыз кылып койду. Мен паспорт кыргыз паспорт менен мен колдоно албайм, ал жараксыз деп чечим чыгарып алыптыр. Бирок биз ага каршыбыз, себеби тергөөчүдө андай укуктары жок УПК боюнча. Сот далилдеш керек да, сот ошонушун керек да. Биринчи далилдеп алып, чындан эле чындап эле менин паспортту туура эмес алдымбы, алдын ала эле тергөөчү өзү чечип атат да бул.
Темировдун жактоочусу паспорт боюнча дагы сотко кайрыларын билдирди. Болот Темировдун ишин иликтеген Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы журналисттин паспорту жөнүндө кийинчерээк комментарий берерин билдирди. Ал эми башкы прокуратурадан паспорттун жокко чыгарылышы жөнүндө тактап берерин маалымдашты. Юрист Бакыт Жумашевка паспортту жокко чыгаруучу жагдайлар боюнча кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Тергөөчүнүн токтомун аны көрө элекпиз дале. Аны көргөндөн мисалы азыр ал боюнча айтыш да кыйын, кандай комментарий бериш да кичине кыйыныраак да. Ошо укук коргоо органдары жана башка мамлекеттик органдар качан адам жарандын паспортун алып коюуга укугу бар? Бул ошо паспорт жасалма болсо, жанагындай мыйзамсыз берилген мыйзамсыз документтердин негизинде берилген паспорт болсо, эки жаран өзүнүн Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон күнү жана бөгөт коюу чара Кыргызстандан чыгууга, чыгып кетүүгө ушундай жагдайлар болсо, ушул төрт жагдай болот экен. Төрт жагдай негизинде мамлекеттик органдын, укук коргоо органдарынын кызматкерлери паспортту адамдан алып калууга укугу бар. Ошолордун тергөөчүнүн кыймыл аракетин макул эмес болсо, анда албетте кыймыл аракетин сотко бериш керек.
Бирок юрист Таттыбүбү Эргешбаева жарандык жана паспорт жарандардын эң маанилүү документтеринин бири экенин белгилеп, кандайдыр бир чечим жогорку соттун чечиминен кийин гана кабыл алынаарын билдирди.
Паспорту жок Кыргызстандын жараны эмес, чет өлкөлүк жаран болуп кабыл алынса, анда бүгүнкү күндө ошол иштеп аткан кылмыш кодекстеринде выдворение деген статья жок, алынып калган. Азыр негизи өзү жогорку соттун чечими чыкпайынча Болот Темировду эч ким Кыргызстандын жараны эмес деген Угутта барууга укугу жок да.
Болот Темировго жалпы 4 кылмыш иши козголгон. Ал кылмыштардын козголгону журналисттин YouTube-дагы Темиров Live каналында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын ата тарлашкан иликтөө жарыяланган учурга туш келген. Андыктан коомчулукта журналистке карата кысым жүрүп жатат деген пикирлер арбын. Бирок президент Садыр Жапаров журналисттин кугун тукталып жатат деген дооматтарына жооп берип, Темиров журналист болгон үчүн резонанс жаратып жатканын, бирок мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө милдеттүү экенин маалымдаган. Ал эми Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дооматтарды четке кагып келет. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар жемкорлуктун бетин ачкан журналистке куугунтук жүрүп жатканын айтышкан. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин Темировго коюлган айыптарды алып салууга жана анын мыйзамдуу журналисттик ишмердигин коркутуу жана куугунтуксуз жүргүзүүгө чакырышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын укугум бар программасына бул жолу авто кырсыктан жабыркаган үй бүлө кайрылды. Кырсык учурунда кош бойлуу келин жаракат алып, курсагындагы ымыркайынан ажыраган. Алар милицияны аракетсиздиги үчүн айыптаса, Ички иштер министрлиги иш каралып жатканын, талашка чекитти соттук медициналык экспертиза коёрун билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги Ак Босого жаңы конуштун тургуну Анарбек Экишбаев 24 апрель күнү кош бойлуу келинчеги менен базардан кайтып келе жатып, авто кырсыкка учураган. Анын айтымына караганда, булардын Тико автоунаасын Ford үлгүсүндөгү машина арттан катуу келип түзгөн.
Дордой жака солго поворот алып турган жерибизден аркадан бордовый цветтеги легковый Ford унаасы келип, катуу ылдамдыкта келип түзгөн. Биз алдыда машинени сүздүк, ал бизди сүзгөндөн кийин машинелерибиз бүт ошол жерде калып кеткен. Чекеге чыгарып салды, биз төлөп беребиз машинени депчи. Расписка жазып, ошо унаанын документин, тек паспортун залогко калтырдым ага. Расписка менен кошо. А паспортум болсо алдыдагы машинеге берди. Ошондон кийин келинчегим өзүн жоготуп, без сознания болуп калгандан кийин бизди сүзгөн бала больницага алып барды. Чүй областнойго. Больницага алып барып жаткырып 24-түндө келинчегим жатты. Каттуу травма алыптыр, боюнда бар эле. Жаңы болгон кезде билинбей эртеси өзүм да жаттым. Травма бар экен, сен да лечение алышың керек деп. Милиция кызматкерлерине чалгам мен, ошо ДТП болуп саат 5:30 болду болжол менен. 24-апрелде 102 кызматына чалсак, 102 кызматы кечигип келген жок. Бир 15-20 мүнөт болуп кетти. 103-кө да чалдык. Анан ал бала сразу башка машинеге салып бизди больницага жеткирген. Анан 102-ге чалдым. 102-ге чалсаң шарга түшүп калды деп 112 деген кызматы бар экен эмчесинин эмес. Ошолорго чалып 102-ге чалсак албай жатат. Бизге Аламидин скроудун кошуп бериңиз дегенде бир кыз кошуп берди. Кошуп бергенден кийин 30 күн уже чалып алдырып атабыз.
Анарбек Экишбаев кырсык болгон учурдан тартып милицияга да, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматына да байланыша албаганын, аягында өзгөчө кырдаалдар үчүн 112 номери аркылуу гана Аламүтүн райондук милициясына байланышка чыкканын айтууда. Анын сөзүнө караганда, жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери Анарбек ооруканада жаткан жерине келип, наркологиялык көзөмөлдөн өтүүсүн талап кылган.
Гаишник эртеси барып таап менин машинем менен ал бизди сүзгөн машинени эконтең стоянкага киргизиптир. Ошентип 5000 көрөсүн деп гаишникке дагы 5000 акча которгонбуз. Больницадамын дедим. Мен чыгарбайт десем, гаишник келип, азыр наркологтон өтпөсөң 10000 штраф салат сага деди. Машинесин салып, эмеден, врачтан сурап, эмеден өткөрүп келди наркологтон. Аламидин роодусуна 24-түндө болгон, 30-унда келип анан арыз алып атат.
Анарбек Экишбаев өзүнөн акча талап кылган кызматкердин үстүнөн ЖККнын Чүй облустук башкармалыгына да арыз жазган. Экишбаевдин айтымында арттан келип сүзгөн унаанын айдоочусу жабыркаган унааларды оңдотуп, оорукана чыгымдарын көтөрүп берүүгө милдеттенме алган, бирок кийинчерээк телефонун албай сүйлөшүүдөн баш тарта баштаган.
Бардыгын эме кылам деп кой, эртеси күнү вообще жок. Келесиңби, бияка дары, пары эмелер жазып атат, бир жерге барып текшерилип келгиле деп атат десем, телефонун өчүрүп коюпат. Биздин машина алдынан да урулуп, артынан да урулуп көп чыгымга түштү. Өзү кымбат эле машина эмес, эми турса бир 40-50 миң менен эле полный жасалат да ал. Мен анга жаңы алып бер деген жокмун. Машинам кандай болсо ошол ордуна калыбына келтирип бүтө мен төлөп бер дегенде мен айттым. Сүзбөсө бизден анча эме болмок эмес да.
Аягында Экишбаев Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып арыз жазганын, бирок арызды эч ким кабыл албай, прокуратурага кайрылгандан кийин гана арызын алышканын айтты.
Ошол жерде больницадан жазып атам арызды. Жазып алсам келип ал айтып атат: "Но ДТП болгон ишти териштирип бериңиз деп жазыңыз" деп атат. Анан мен айтып атам: "Териштирип беремес, мыйзам чегинде чара көрүп бер мени сүзгөн адамды. Машинем сүзүп кеткен адамга мыйзам чегинде чара көрүп бер" деп жазамын деп.
24 апрелде Ала Мүдүн районунда катталган автокырсыктын экинчи тарабындагы адам менен байланыша алган жокпуз. Анын аты жөнү унаасынын тех паспорту аркылуу таап, жоопко тартуу ички иштер органынын мойнунда. Ал эми жабырлануучу айыптап жаткан Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Темирлан Жыргалбеков жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкеринин аракети боюнча ички иштер министрлигине кайрылдык. ИИМдин маалымат катчысы Тилек Оторов Анарбек Экишбаевдин арызында аталган милиция кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул жарандын кайрылуусу боюнча жетекчилиги тарабынан кызматтык текшерүү жүргүзүлүп, эгерде кызматкер тарабынан мыйзам бузуулар боло турган болсо, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Назира Имангазиева 24 апрелде катталган автокырсыктын себептери иликтенип жатканын Азаттыкка маалымдады.
Бул факт Ала Мүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн электрондук каттоо китебине катталган. Учурда баардык керектелүүчү зарыл экспертизалар дайындалган. Көрсөтүлгөн автоунаалар азыркы учурда ошо штраф стоянкага киргизилген. Тергөө иш амалдары учурда улантылууда.
Назира Имангазиеванын айтымында тиешелүү экспертизанын корутундусу чыкмайынча иш козгоо мүмкүн эмес. 24 апрелдеги автокырсыкта келинчеги менен кошо жабыркаган Анарбек Экишбаев натыйжада курсактагы баласынан ажырап, ден соолугунан жабыркаганы үчүн ооруканага жана дары дармектерге 70 миң сомдон ашуун чыгым болгонун айтууда. Ал эми анын Тико автоунаасы айып токтотмодо турат. Кыргызстанда ички иштер тармагынын кызматкерлеринин ишине нааразылыктар байма-бай айтылып келет. 17 майда башкы прокуратура Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 25 кылмыш ишин козгоду. Иштер кылмыш жаза кодексинин далилдерди бурмалоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен иликтенип жатканы кабарланды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясына мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда журтташтар түрмөгү болот. Коногубуз дээрлик 20 жылдан бери Италияда эмгек миграциясында жүргөн Гүлнара Абдыжалилова.
Жаштыгыбызды бердик да бияка. Ошо иштейбиз деп өзүбүз үчүн жашаган жокпуз. Только ошо тууган урукка, бала чакабызга деп ошого өттү.
Алими программанын экинчи бөлүгүндө эл өнөө түрмөгүнө орун беребиз. Бүгүн 19 май. Италиянын Милан шаарында 18 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн Гүлнара Абдыжалилова Украинадагы кырдаалдан улам акыркы мезгилде Кыргызстандан баргандар үчүн шарттар катаалдашып жатканын айтууда. Журтташтар түрмөгүндө ал миграцияга кетүү себептерин, Италиядагы социалдык камкордук, карыяларга болгон мамиле тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага айтып берген. Гүлнара Абдыжалилова эмгек миграциясына чыгардан мурда эл аралык университетте англис тилинен ага окутуучу болчу.
Гүлнара айым, сиз алгач Англияга барсам деп максат кылган экенсиз, анан эле капилет Италияга кетсиз. Алгач баргандагы сезимдериңизди айтып бере аласызбы? Эмнеге өлкөдөн кеттиңиз? Өзүңүз мыкты университеттердин биринде сабак берчү экенсиз, миграцияга чыгып кетүүгө эмне зарылчылык болду?
Бир 2-3 жылча иштеп келейин деп ойлодум. Ошентип чыгып кеттим. Кетип баратсам жанымда бир кыз ыйлап кетип баратат, экөөбүз ыйлаган бойдон кетип баратабыз. Анан кийин биригизден кийин эсибизге келип сүйлөп атпайсызбы? Ал Германияга кетип атыптыр, 6 айлык балагасын тыштап. Мен болсо 6 жашар уулумду тыштадым энеме, кайнэсине. Анан ошентип эле 2 жыл иштеп кайра келип калам дегенбиз. Андан бери 18 жыл өттү. Жашоо мына оңолот, жашоо аны оңолот деп атып эле күтүп атабыз, оңолбой эле кымбатчылык ошо бойдон, медицина болсо кыйын. Өз башымдан өттү. Эним да ооруду, диализ алып, сиңдим да ооруду, онкология менен экөө тең өтүп кетти. Ошолорго жардам берүү керек болду. Өтө кыйналдым, акча салып аттым ай сайын. Кыргызстанда бекер нерсе жок экен, почти что. Анан балам да чоңоюп келатты, ага дагы үй жай кылыш керек болду. Анан кой эми чыдаган жан чыдайын. Анын ортосунда квартиралардын баасы ушундуктай өстү. Мына квартира алабыз деп калганда өсүп кеткенде биякта кыргыздар бир сыйра инфаркт болдук. Эми албай турбайбызбы, эми дагы 10 жыл жүрө турбайбызбы деп. Анан баягы көз коркок, кол батыр болуп эле ошол 20 жылдан жүргөндөр бар биякта. Иштеп атабыз. Балдар чоңоюп атат, үйлөнүп атат, анан неберелер төрөлүп атат, анан дагы эле ошо жардам берип туралы, эми иштеп туралы деп эле иштеп атабыз. Анан кыргыздардын жумушу көбүнчө эле ушундай, карыларды кароо. Бирок баягы анда мынча бирдекелерди ачкандар да бар. Биякта менин подружкам бар, Жапара деген жолдошу экөө, эми ачты, кондитерский ачты ошо Милан чекесинде, төртөөнү ачты. Ал дагы биякта налогу да аябай көп болот экен, андайды ачканда аябай өкмөт аябай карайт экен, контролдойт экен.
Ошончо жыл миграцияда жүрүп, сиз Кыргызстандан чыгып кетип жаткандагы максатыңызга жеттиңизби? Эмнеге өкүнөсүз? Эмнени жоготтуңуз?
Жаштыгыбызды бердик да бияка. Ошо иштейбиз деп өзүбүз үчүн жашаган жокпуз. Только ошо тууган урукка, бала чакабызга деп ошого өттү. Аны баарыбыз эле эметебиз. Балдарыбыз өзүнчө өсүп калды. Менин балам тайнеси менен өстү. Өкүнүч. Алардын жаштык бала чагын эми кайрып бербейт. Ошол кезин жоготтук. Өзүбүздүн жаштыгы, жалындаган жаштыгыбыз да келди элек. Азыр мына эми 50 аштык. Астыбыз 70 чыгып калган эжелер бар биякта. Ошентип жашоо ошону менен эми баягы жашоо күрөштөп эле эми акча табалы, жардам кылалы деп атып эле ошо менен өтүп келатат. Эми баягы туура кыргыздар анда мында майрамдарда жолугабыз. Атакен биздин баягы өзүбүзгө коюп алган милдетибиз эле эми акча табалы, балдарга үй буюк куралы, өзүбүздө карысак эми пенсия каяктан, өзүбүзгө да акча жасап алалы. Дагы бир квартира алып койсок балким ошол бизге пенсиянын орду болуп калабы деп ошондой эле сыяктуу ой менен.
Эмнеге сиз мекинге кайтам деп жатасыз? Италияда калып калууга мүмкүнчүлүк жокпу? Ал жакта шарттар кандай?
Гражданствого сурасам болот, уже 10 жылдан ашты да жүргөнүм. А менин постоянный вид на жительство бар да. Бирок мен мындай кетем деген эле ой менен сурагым келбейт атат да. Баары бир эле өз өлкөгө кетиш керек. Башында аябай ыйлады, кыйналдык. Ошо мен 2004 жылы келип алып, кантип иштейм, тей жаман турбайбы деп тилин да үйрөнө албай, бул тилди үйрөнө албайм, бул тилди айланайын, үйрөнүш кыйын деп атанам. Күнүгө сөз бир 10-20 сөз жаттап отуруп үйрөндүк да. Анан кийин 5-6 болуп 4-чү күнү чыкчубуз эшикке. Чыгып алып анан кийин ошондо пицца-сицца деле алып жегенди билбейбиз, карыз, көбү карыз. Карызга да акча жөнөтөбүз да. Анан кийин эй зарплатамды алсам тиге күнүгө үйгө чалабыз. Анан зарплатаны алган эле чуркап барып телефониядан салчубуз, аяктан салабыз. Ушинтип эле ал маалда тиги WhatsApp соткалар деле жок, сотканы ошол маалда бияктан алдык. Анан телефонияга эле жөнөтчүбүз. Дем алыш күнү 4-чү күнү ошол жерде эле отурчубуз үйгө чалыпчы.
Азыр дагы ушул сыртка, айрыкча Европага, Орусиядагы абалды да көрүп атасыз. Европага баргысы келген кыргыз жаштары, миграцияга баргысы келгендер көп болуп атпайбы? Ошолорго сиз кандай кеңеш берет элеңиз?
Ой, азыр эми бияка бул согуш башталганы украиндер аябай көп келип атат. Украинага көрүп атасыңарго өзүңөр жардам көп бөлүнүп атат. Үй бүлөлөр менен келип алышты. Анан любой жумуш болсо дагы киребиз деп ушу украиндер жумуш издеп жүрөт. Жумуш жана кыйын болуп атат. Азыр акыркы күндөрдө келген кыргыздардын көбү эле отурат жумуш күтүпчү. Анан кийин эми жумуш чыгат дечи, бирок күтүш керек. Тил билбесе албайт оңой менен. Тилди көбүнчө окуй келгендери туура да. Азыр ошо бир эже келген күнү түнү окуп атат. Тиги тияктан курс деле окугам дейт, бирок баары бир мындай сүйлөшө келгенде сүйлөй албайт атат да. Анан кийин эми эмне дейм, эми Кыргызстандын эле экономикасы өнүгүп, ошол жерде эле инвесторлор келип завод фабрикаларды куруп, ошол жерде эле жумуш оруну ачылса жакшы болмок мен өзүм оюм боюнча. Анан ал болбой аткандан кийин эми жаш кезинде иштегенге туура келет. Иштөө үчүн келиш керек. Баягы виза дагы эле 2004-жылдагыдай кыйын экен виза алуу. Ага деле бир топ акчаны төлөшөт экен. Баягы күн эле бирөөлөр 2000 төлөдүк деп айтышты.
Ушу мисалы кээ бирлер барганда
туристтер келип анан калып калып атышат.
Анан кээ бирлер барганда ушу алданып калдык дегендер да болуп атпайбы? Мисалы ошол эле кыргызстандыктар, мигранттар өздөрү бирин бири алдап койгон учурлар да болот экен. Ушундайларды да байкадыңызбы?
Мен ошондойлорду угуп калдым, бирок өз көзүм менен деле көргөн жокмун.
Мыйзамдарды билип барышы керекпи барчуларчы?
Эми бияктан мыйзам, булар турист болуп эле кирип калып калып атышат да, анан черный болуп иштеп жүрүшөт да, без документов. Ал документ бул Италияда өтө кыйын болуп калды. Бая Сальвини премьер министр болуп турганда көп өзгөртүү киргизген. Мурун бир 3-4 жылда бирден флюс деп чыкчу экен, санаторий деп баягы чет өлкөлүк мигранттарга уруксат кагазын берүү. Азыр болсо ал өтө кыйын болуп кетти, 10 жылда бирден чыгып калды да. Баягында 2019 чыккан, ошонун ответтери дагы келбей атат жооптору бияктагы кыргыздаргачы. Андан кийин Украинанын согушу башталып, украиндарды астыга жылдырып коюшуптур да. Ошентип айтып атышат. Анан кийин негизи уруксат кагаз алганча өтө көп, андан жылчык жок. Анткени келип эле контракт түзүп эле мен мага деген уруксат кагаз алып берет деген жок, андай закон жок бул жерде. Жумуш орунга алса дагы, ал киши уруксат кагаз алып берейин десе дагы, баягы санатория деп айтылган нерсе закон чыкмайынча мигранттар үчүн аны жасай албайт, эч ким жасай албайт. Ал үчүн только жанагыл ошо уруксат кагаз бериле турган маал келди деп токтом чыккандан кийин гана башталат да. Пенсиялык фондуна эми булар эме которуп турат да, кандайдыр бир сумманычы, 3 айда бир которуп турушат да. Меники мисалы үчүн ошо 3 айда бир которулуп турат. Анан биз налог төлөйбүз. Жылына 730 деген эме менен төлөйбүз да, ошондой налог бар экен.
Сиз Италияга баргандан бери карияларды багып иштейт турбайсызбы? Ал жактагы карияларга камкордук биздегиден эмнеси менен айырмаланат?
Мен өзүм азыр 99 жаштагы кемпир менен иштеп атам. Ушу жака киргем. Ал кемпир 91-де болчу. Эми 99-га чыгат. Анан мына эми эле кичине эметип келатат. Мындай памяттери жоголупчу. А так дагы деле жакшы.
Эмне болуп иштечү экен ал мурда?
Иштеген экен. Мен иштеген жерде обувной фабрикалар көп экен. Эли бай. күйөөсү дагы ошо фабрикада иштечү экен, үч жерде иштеп беш баласы болгон кемпирден, бешөөнү ошентип баккам деп калат. Анан эле бирдеке десе эле мен беш баланы араң багып эле дей берет. Анан кир жуучу белең колго десем жок дейт, от жакчу белең десем бир 5-6 жыл жактым, андан кийин паровой отоплениялар кирген дейт. Анан кийин колго камыр жайчу белең десем жок дейт, колго нан жасачу белең десем жок дейт. Анан эмне кылчу белең десем, мен тиги дүкөнгө барып соода кылып келип анан тамак жасачумун балдарга депчи. Анан эми угуптур менин мамам эмне кылчу. Менин мамам колго кир жуучу, шейсептерди дагы. Биз да бешөөбүз болчубуз, өзү иштечү мугалим болуп. Анан түштөн кийин келе калып чуркап бизди жуунтуп, кирлерди жууп, тамак жасап, жанагы кечинде камыр жууруп жатып, эртең менен нан бышырып, анан жумушуна кетип, анан кайра ушинтип эле күн өтө берчү. Десем мага мурчулуң деп таарынып калат. Сен мени түшүнбөй атасың, көрсөң муну кыйналган турбайсың деп айтпайсың дейт да.
Кыргызстанда көбүнчөсүн ушул 60-тан өткөндөгү пенсия жашындагы, пенсия курагындагылардын көбү миграцияга кеткен же жумуш иштеген өзүнүн балдарын багышат да. Ошондой нерселерди байкай алдыңызбы?
Жок, жок, биякта андайды көргөн жокмун. Буларда ар бир үйлөнө турган эркек киши ошол семьяны, өзүмдүн үй бүлөмдү өзүм багам, өзүм ошол үчүн жооптумун деген неме киргизилет экен мунулардын мээсинечи, бала чагынан элечи. Анан ошон үчүн булар жаш үйлөнбөйт экен да, качан өзлөрүн мындай иштеп дипломун алып ошо эми ошо үйлөнүп мен багалам деген мааниге келгенден анан үйлөнүшөт экен да. А мисалы үчүн булар бир 10-15 жылдан кыз жигит болуп жүрө беришет экен. Азыр кемпирдин небереси күйөөгө чыккан атат, 33-тө. 3 жылдан бери чогуу жашап атышат, эми ушул июнда үйлөнмөй болушту да. Мени да чакырышты. Ошентип өзлөрүнүн көзү жетип неметпейинче үйлөнбөйт экен. А баягы шашып бушуп үйлөнгөн аско, өтө аско.
Журтташтар, түрмөгүн уктуңуз. Коногубуз Италиянын Милан шаарында дээрлик 20 жылдан бери иштеп жүргөн кыргызстандык Гүлнара Абдыжалилова болду. Ага суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узатты.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Алдыда эл өнө түрмөгү аны Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык жана адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкек шаарынын 12-чи кичи районунун 44-чү көп кабаттуу үйүн жашоочуларынын атынан Акылай Сатыбалдиева кайрылуу калтырган. Анда аталган үйдүн жанындагы автотоктотмо үчүн дээлген жерди Жибек Кубанова ээлеп документтештирип алганы айтылат. Адегенде кичине дүкөнчү ачып, эми курулушту кеңейтүү иштери башталганын айткан угарманыбыз 4 кабаттуу имарат бүтсө 5 метр алыста турган 44-чү үй толугу менен жабылып калат деп тирсизденет.
Проектин карасак, легкий конструкция деп кичинекей магазин деп турат. Анан бул деген легкий конструкция кылбай эле 4 этаж эме салган атпай, өзү 5 этаж болсо, анан биз 1 метр ылдыйраак турабыз үйчү. Анан жер кишин 1 метр өйдүрөк турат. Анан ал көтөрүлгөндө эле 5 метр бол эме 5 этаж болуп калат атпайбы? Анан үйдү жаап калат атпайбы? Анан канализация элестетке баня курулат экен. Баня сабын ал бизге айткан жок да. Магазин кылам мен. Бир этаж продовольственный, анан буякта кийим саткан магазин болот. 100 киловатт провод тарттырды, кырылышып атып бир эмеге станцияга кошулду, биздин жанда жанагы шиттер бар да ошого кошту. Эми жаныбыздагы үйлөр 9-нчу этаждарларга 8-нчу этажга чейин суу уже чыкпай калып атат эмичи. Проблема ушундай болуп атат. Суу чыкпайт. Суу аябай слабый болуп калды да. 100 киловатт кыла турган ал значит ал бир какой-то промышленность курган атабы. Мен түшүнгөн жокпуз да.
Бул кайрылуу боюнча 44-нчү үйдүн башчысы Тамара Насырованын пикирин сураганыбызда ижарачы баштапкы максатынан кайтып эми чоң курулушка киришкенин жашоочулардын кыжырын келтирүүдө дейт.
Когда-то жители наши на павильон разрешение, павильон маленький, она теперь хочет основательно трехэтажное здание, что уж там хочет, не знаю.
Бир топ жыл мурун жашоочулар бул адамга кичинекей дүкөн коюуга уруксат берген элек. Эми болсо ал 3 кабаттуу имарат салганы жатат. Биздин үй болсо ал курулуш түшүп жаткан жерден 1 этаж ылдый деңгээлде турат. Ошондо биздин 5 кабаттуу үйдүн 4 кабатын тосуп калып жатат. Ким буларга уруксат бергени белгисиз. Бул имарат бизге кереги жок.
Вот муниципальная стоянка, да, для 3-4 домов, как могли в аренду сдать. Мы вот сколько бьемся, и трехэтажное здание, извините, нам не нужно. Насырова Тамара Яковлевна.
Азаттык талаш суроо жараткан жер аянтынын ээси Жибек Кубанова менен байланышты. Ал 44-нчү үйдүн жанындагы жер аянтынын 1.35 сотук бөлүгү жеке менчикте. 2.5 сотук жер аянтын ижарага алып иштетип жатканын билдирди. Кубанова жашоочулардан нааразылык болбосун деп 2 миллион сомго электр көмөк жордоонун коюп бергенин кошумчалап, 12 жылдан бери бул жер аянтынын артынан бир топ чыгаша тартып келатканын маалым кылды.
2 миллионго булардын трансформатор коюп бердик биз. 88-жылы түзүлгөн кабелин алмаштырып бердик. Өздөрүнүн көздөрү менен көрдү. Биз ошондо 2 миллионго расход болуп, государственнын балансын өткөрүп беребиз деген биздин мамлекеттин алдында милдеттенмебиз бар. Часть биз аткардык. Прокуратура болгон жердин баары бизге жазып келишти. Бүт текшерип бүтүштү. Биздин ушулардын асабына мен да бул ушулардын үстүнөн жазып арстанайын деп жүрөм. Себептен 2 жылдан бери мен болгон документим даяр. Ушулар мүмкүнчүлүк бербейт. Гос органдын баары уруксат берген. Булар бизге мүмкүнчүлүк бербейт. Бизде ушунча ушерт болду. Сатып алганыбызга 12 жыл болду. Документибиз 5 кыргыз айтканда. Бирок ушундай мен өзүм таң калдым, биз кайсы өлкөдө жашап атабыз. Гос органы жок эле анда 5 кишинин чөнтөгүнө салып, булар үй салгандардан акча алышат экен. Болсо 10 кишини 20 кишини топтоп алып ачыкка чыгышат экен булар. Красный книга собственность. Артында биздики жерин арендага алып, биз 15 жылдан бери акыркы 5 жылдан узарып турат. Ага биз аренда төлөйбүз. Мэрияга ал эми 60 миңге чейин аренда төлөйбүз биз ага.
Кийинки угарманыбыз Жазгүл Досоева Чүйдүн Сокулук районуна караштуу Ваян Антоновка айылынан байланышка чыккан. Ал 2006 жылы ажырашып кеткен күйөөсүнөн алимент өндүрө албай жатканын айтат. Кызы 17-ге чыгып калганын белгилеген угарманыбыз эми өткөн жылдар үчүн каражат өндүрүү мүмкүнбү деп суроо салат.
Кызым уже 17-ге чыгып атат да. Заявление жазам. Бирок вообще бир да сом алимент алган жокмун. 2006 жылы жазгам ошол. Кызым 1 жаш кезинде. Кызым уже 17-ге чыгып атат. Каяка кайрылсам болот экен деп.
Бул суроого юрист Максатбек Касымбеков жооп берди. Ал Досоеванын мисалында өткөн жылдар үчүн алимент чегерүү мүмкүн эместигин белгилеп, мындан кийинки 1 жыл үчүн каражат өндүрүп алса болорун билдирди.
Алимент сотко арыз жазган күндөн баштап өндүрүлөт. Алимент боюнча сотко арыз тастаган күндөн баштап 3 күндүн ичинде соттук буйрук чыгат, аны соттук аткаруучуларга аткарууга берилиш керек. Анан өндүрүлө баштайт. А бул азыркы маселе боюнча, эженин маселеси боюнча эже соттун чечими чыкканбы, чыкпаганбы ошол такталбай калыптыр. Эгерде чыкпаган болсо, ал сотко кайрылыш керек. Алимент өндүрүү жөнүндө анан соттун чечимин аткарууга бериш керек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде ээлүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өзгөндөн төлөгөн Жолдошов элдик курултай тууралуу пикирин калтырган. Ал мыйзам ишке кирсе элеттеги маселелер тезирээк чечилип коррупцияга бөгөт коюлат деп үмүт артат.
Курултай тууралуу президенттин саясаты туура болуп атат. Эл менен бийликтин ортосунда көпүрө деп абыкеев туура айтты. Демократия деген уурусунча молдосунча кожайын боло турган мамлекетте жашап аткан экенбиз. Курултайда мындай депутаттардын корко турган жөнү бар. Булардын кылып аткан иштери курултайда маселе коюлат. Бул ким үчүн иштеп атат? Эл кандай болуп атат? Булар ууруларга кандай болуп кирише алып атканын, кайсыл уурунун кандай болуп кылмыштары кыскарылып атканын биз жакшы билебиз өзгөндө. Ошон үчүн президенттин саясаты айылдарга, шаарларга толук келе элек азыр. Мурунку уурулардын, мурунку паткалимдердин, олигархтардын, буржуйлардын агенттери кудда жерге депутат болуп отурушат. Биз ана чындыкты көзгө сайып көрсөтүп туруп, курултайга катышып, облустарда, республикада кайсыл маалда ошол курултай болуп калган болсо, биз пикирибизди тууралык боюнча айтып беришке укугубуз бар эле. Муну депутаттар четке какпаш керек. Рахмат. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов, Өзгөн район, Чангетай айыл өкмөтү.
Шейшембиде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана парламенттик регламент комитети президент Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун чукул карады. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулукка байланыштуу беринелерден улам талаш чыгып, сын доомат айтылды. Мыйзам долбоорун депутаттар биринчи окууда четке какты. Документ мамлекет башчынын жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан. Кийинки угарманыбыз Калдыбек Суранчиев Кемин районуна караштуу Ак Түз шаарчасынан келген экен. Ал шаарчанын кире беришине арка жана шахтычынын эстелигин орнотуу демилгесин колдогондор аз болуп жатканын айтып берди.
Создал скульптуру шахтёра и арку, чтобы арка была памятником нашим прадедам, дедам, которые во время войны работали в шахтах рудника. Потому что с 42 года свинец начал поступать на оборонные заводы с Акчурского свинца. Потому что содержание свинца в наших рудах очень богато содержание было. Поэтому с Акчурского свинца готовили пластины для аккумуляторных батарей, для танков, самолетов, автомашин, подводных лодок. И как военные эксперты подсчитали, каждая четвертая пуля была сделана с акчурского свинца. Цель того, чтобы наша молодежь, подрастающее поколение знали о своих предках, шахтеров, которые работали на этом фабрике, о величии того, который имеет историческое значение. Она была бы как визитная карточка в наш поселок для развития туризма. Постамент вот этот залить мы можем буквально за 2 недели залить. Туда по смету я посчитал, нам обойдется порядка 550 до 600 тысяч сомов. Вот в мае месяц уже второй год стоит у нас, мы не можем установить. Вот я через вас эфир хочу обратиться неравнодушным нашим гражданам, депутатов Жогорку Кеңешине, президенту нашему с просьбой. Это небольшая сумма. Суранчиев, Калдыбек, поселок Акчуз, Кеминский район.
Ошону менен эл уктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз жайы. Кет мен төбөм. Күүлөрүң бар менден бөлөк укпаган. Күндөрүңдү жылытсам деп муздаган. Жылгадагы чөптөрүңдү сыладым. Жылкылардын туягында уктаган. Токтогулда болдум мени бир жолу. Тозокунун тийбесе экен кириш колу. Тогол түшүп барып калсаң кокустан токтоп өткүн салам айтып миң жолу.
Ат башынын ак кар көк муз басып, жети ай бою ызгары ырдап, бороону бостоп турган аязын аралап, кызыңгыстай, кышыңгыштай сүйүп өскөн, табияты менен камыр жумур жуурдушкан мени тагдыр 1976 жылы Кыргызстандагы бир керемет жери Кетмен түбүгө кайнаган ысыкка алып барып ыргытты. Аптап эмнекенин ошондо чындап түшүндүм. Толуктун аң мөңгү баскан тоолору, андан берки кара күрөң жондор, далалары күнгө куйгон балдар, эндик сүйкөнгөнүнө карабастан эриндери кесилген кыздар, чөмөлө дем алыш күн, шылкыйган чалгылар, шыңкылдаган күлкүлөр, чатырдын күлкүсүнө жатып алып жазган ырлар. Ошол студент кезтеги касиеттүү кетмен түбүнүн шамшкалата мазарынын тузун татып жазган алгачкы ырларым Аптап деген ат менен КМУну бүткөндөн 5 жылдан кийин 1985 жылы 30 жашымда китеп болуп жарык көрдү. Адабий чөйрө жакшы кабыл алды. Эл акыны кыргыз поэзиясынын классиги Сүйүнбай Эралиев жетине албай кубанып, ак батасын берип, акындыкта, агалыкта каалоо тилегин биринчи болуп билдиргени мен үчүн күтпөгөн кубаныч болду. Аптап тууралуу андан кийин да жаздым. Мени ыр дүйнөсүнө алып кирген ошол кымбат күндөрдү кайрадан эстеп, сагынып, кыргыздын кымыз жыттуу жаяын көз алдыма чубатып олтурдум. Ачынында негизги чыгармачылыгым бир топ кеч 38 жашымда башталды. Токтогул толук толгон жай, топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын бар чөбөгө, араба, чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы, чагылган жаныңа жашыл сол түшөт. Козу түш, күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып, талаага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман теребел, боз закым басып ныкталат, ашпозчу бийкеч беде жел. Бедемиз кесме жыттанат, кылаалап кырды кезет да, кылаан кыргыл кып акырын, кымтынып кирген кеч аста кыздардын ачат чатырын. Чарчашты чалгы чапкандар, чарчады көктө күн дагы, чат жондо жалгыз атчанга чапкылап барат бригадир.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Азаттык радиосунан 19 майдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.